Pétursdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, það er hlutverk okkar hér núna þegar betur árar í þjóðfélaginu að lyfta þeim hópum sem verst hafa það upp úr fátækt. Og staðreyndin er bara sú þó að við búum ágætlega í Íslandi þá eru hópar sem búa við allt of léleg kjör. Mér langar líka aðeins að gagnrýna vinnubrögðin við fjárlögin, gríðarlegt magna af breytingatillögum allt fram á síðasta dag og mér finnst þetta er ekki vitnisburður aga eða skýra stefnu stjórnvalda, þessi vinnubrögð.